Nagbuo ang Victoria ng Night Magistrates Court upang dinggin ang mga aplikasyon sa piyansa pagkatapos ng oras ng opisina, pagkatapos maganap ang kamakailang pananagasa sa maraming tao na nagtulak ng panawagan para sa pagbabalasa ng hukom. 5 katao ang namatay na at 12 pa ang nasugatan sa insidente. At sa ulat na ito, sinabi ng Premier ng Victoria, pinagkakautangan niya ang mga biktima para ayusin ang sistema ng hustisya. Narito ang ulat. Mayroong masyadong pagdadalamhati sa mga araw mula nang managasa ang isang kotse sa gitnang Melbourne na nag-iwan ng pagkagulat, kamatayan at kasugatan. At meron ding galit sa mga patakaran ng hukom ng Estado pagkatapos mabunyag ng umano tsuper ng sasakyan ay pinagpiansa ilang araw lamang ang nakalipas dahil sa di kaugnay na kaso kahit may pagtutol ang kapulisan. Ngayon, inaamin ni Premier Daniel Andrews ng Victoria, kailangang mabago ang sistema.
What occurred on Friday is not only a cause of great sadness, but it is a cause of legitimate and I think really, really profound anger. All of us feel it. How could this have happened? How could such a tragedy have come to our city? How could so many lives have been ended and so many lives be changed forever? They're legitimate questions, and that sense of anger and frustration, together with a sense of sadness and grief and loss, are all profound. They're perfectly understandable, and they're very real for all of us.
Sa Victoria, ang mga bill justice ay maaaring magpalaya sa mga taong may kaso kung ang maestrado ay walang sesyon. Ang mga bill justice ay voluntaryo at marami sa kanila ay mga justice of the peace o JP, subalit hindi kinakailangan ang kwalifikasyon sa batas. Sinabi ni Daniel Andrews, walang paliligtasing lusot para mabago ang proseso.
We will, as soon as possible, when work is currently underway, establish an after-hours magistrates court so that magistrates, rather than bail justices, will be able to hear bail applications, particularly for those serious matters. And by that, in broad terms, they'd be best defined by those matters involving violence.
Magkakaroon din ng malawakang paglalipaso sa hukom na gagawin ng dating Director of Public Prosecutions ng Estado, Paul Coughlan. At pagkatapos ng mga ilang pagtangka na higpitan ang mga batas sa piyansa ng maraming taon, nangangako si Abogado General Martin Pakula ng isang komprehensibo subalit mabilis na pagtatasa na mag-alok ng mga praktikal na opsyon para sa reforma.
We are asking Paul Coughlan to look at this top to bottom. We do not want to simply have a piecemeal approach to the bail system, and this is not like a law reform commission review where we're asking for 12 months or anything of that nature. We are asking Mr. Coughlan to provide us with this advice in 10 weeks and to provide us with practical options for legislative reform that we can implement quickly. And so that is a recognition both of the complexity but also the urgency of the task.
Ang pagkilos na palitan ang out-of-hours bills justices ng mga maestrado ay malugod na tinatanggap ng kalihim ng Victorian Police Association at dating homicide detective na si Ron Idles bilang matagal na dapat na ipatupad.
We're now in 2017 and I don't think it's a place to have volunteers who aren't well trained to determine serious applications for bail. We've got to look at also community expectations. I can tell you here in Victoria, the community have had enough.
Sinabi sa ABC ni Ron Idles, dapat ding suriin ang paglalipaso kung paano ang mga nagkasala ay maaaring mapiansahan ng maraming beses.
What the Bail Act says, if you're committing an offence whilst on bail, you shouldn't get bail unless you show reasonable cause. But we know of people who have got 5 lots of bail, so the question is, why is that happening?
At ito ay isa lamang sa maraming katanungan na tinatanong ng mga Melbournean habang sila ay nagtipon para sa paglalamay at pagbigay serbisyong pag-alala. Patuloy ang mga paglalagay ng mga bulaklak na dumarating sa abalang Bourke Street Mall, ang lugar na kung saan naganap ang di mabuti at kagulat-gulat na insidente. Iimbestigahan ng coroner ang insidente at sinabi ni Daniel Andrews, kailangan makinig ang pamahalaan sa mga anumang aral mula sa trahedya.
We need to do more to keep the community safe and to honor the memory of those who have paid such a high price and those who have lost their lives and those who will be forever changed by what occurred on Friday. We're angry, we're frustrated, and we're desperately sad.
Kasama sa mga biktima ang isang 30 sanggol na tumapon mula sa kanyang pram ng tamaan ng kotse. Inilabas sa mga pangalan ng 3 biktima. Ito ay sina Tyla Hykin, 10 taon, Jess Moody, 22 taon, at ang 33 taong Matthew C.